katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri emitovat ćemo predavanje Uticaj bogosluženja na čovjekovo tijelo, dušu i duh, koje je u nedjelju 10. decembra održao protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Uvaženi visokoprečasni oče proto Miloše, časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Želim da vam poželim dobrodošlicu ispred sveštenog bratstva Sabornog hrama na čelu sa domaćinom, protojerejom Nikolom Pejovićem, starješinom hrama, na još jedno veče u kripti Sabornog hrama u susret Bogomladencu Hristu tokom ovog božićnog posta. Kao što znate, ove večeri imamo blagoslov i veliku radost da sa nama svoje utiske i viđenje vezano za bogosluženje u crkvi Božjoj, koji je uvijek iznova najprisniji zagrljaj Boga i čovjeka, u kome se sve obnavlja, preobražava i vaskrsava, podijeli upravo onaj koji to čini neprestano u svakom kutku vaseljene, uvijek upečatljivo i širom prepoznatljivo. Proto Miloš Vesin završio je Karlovačku bogosloviju Bogoslovski fakultet u Beogradu, studije psihologije, studije muzike, odsjek solo, pjevanje i dirigovanje i postdiplomske studije iz teologije završio je u Lucernu, Švajcarska. Prvi je dirigent svešteničkog hora eparhije Šumadijske, Sveti Sava, usavršavao je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembridžu i doktorirao je psihologiju u Londonu. Predavač na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Europe, bavi se pastirskom psihologijom i redovni je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakulteti Sveti Sava u Libertvilu i također paroh Čikaški. Kako i važi u našem narodu, ali kako dosta puta ističe prota Miloš, sve kod nas Srba što se desi jedan put, to je revolucija, a sve što se desi već drugi put, to je osveštana tradicija. A što se naše tradicije tiče, ona je tu, prisutna iznova, obnavljajući se u bratskom i milom susretu i sabranju. Svetitelj naših dana, prepodobni starac Porfir, rekao je jednom da se zapravo ne trebamo truditi da izgonimo tamu napolje, već da je dovoljno da se bavimo svjetlošću, svjetlim mislima, djelima, a svjetlost, ona će već sama po sebi odveć i zagnati mrak. Nastavljajući u tom duhu, duhu radosne vijesti i blagodarnosti, prepuštam riječ proti Milošu da na svojom pastirskom riječi ukrijepi, pouči i blagoslovi. Oče Miloše, izvolite.
Ima li veće radosti i to u dan vaskrsenja, nego kada čovjek zaista tu radost može prosto da dodirne kroz prisustvo svih vas koji zapravo nastavljate ono što je započeto jutros, da li ovdje u ovom svetom hramu ili u hramu Svetog Đorđa ili u drugim hramovima na ovim prostorima, jer ja ovo zaista doživljavam kao liturgiju posle liturgije. Jer upravo nas jedna veoma važna liturgijska tema i sabra ove večeri pod svodove ovog veličanstvenog hrama ovdje u ovom prostoru, gdje počiva i, slobodno mogu tako da kažem, utemeljitelj savremene crkvene Crne Gore, svega onog Hristovog i svetosavskog što diše ovim prostorima, odnosno ono čime vi dišete. Jer bez velikog mitropolita Amfilohija, neka mu je pokoj duši i radost, jer on jeste prisutan ovdje među nama, on i vidi i osjeća i zna, a raduje se jer ste svi vi svako na svoj način i u određenoj meri i plod njegovih višedecenijskih trudova na ovim prostorima. Svi smo mi, manje ili više, svako u meri svoje vere, nade i ljubavi, naravno, učesnici bogoslužbenog života, ili bi barem trebalo da se potrudimo to da budemo, pa da ne budemo samo prisutni na bogosluženjima, nego i da učestvujemo u samom bogosluženju, prvenstveno u svetoj liturgiji, koja je, kako je to jedan mudri duhovnik 20. veka rekao, ništa drugo nego žila kucavica crkvenog života. I sveta liturgija zaista jeste nalik pulsu. Stavite prst na taj puls, na učestvovanje naroda Božijeg u liturgiji i vi ćete tačno moći da ocenite, da vidite, da izmerite maltene duhovno stanje toga naroda. Najkraće, ali istovremeno i najlepše bi bilo da se kaže da je sveta liturgija tajna Božije ljubavi. I to je izrekao niko drugi nego veliki ruski pisac Nikolaj Gogolj, koji je jedno svoje predivno delo posvetio upravo svetoj liturgiji, nazvavši to delo Tumačenje svete liturgije, iz koga se vidi koliko je on bio ukorenjen, koliko se zapravo trudio da bude ukorenjen u svetoj liturgiji. Ali sveta liturgija je isto tako i tajna čovekove celovitosti. I tu dolazimo već do prvog problema svih nas koji živimo u ovome vremenu, ne samo, kako se to često kaže, naših savremenika, jer i mi smo, ako su oni naši savremenici, ljudi oko nas, onda smo i mi njihovi savremenici i svi nosimo ili bi trebalo da nosimo isto breme. Tu je dakle prvi problem, da li smo svesni da je ono što nam najviše nedostaje danas upravo celovitost. Zašto? Zato što nas dinamika ovog savremenog življenja prosto odvodi putevima rascepkanosti, a to nije ništa drugo nego živa schizofrenija. Kako to izgleda? Tako što se svako trudi, naravno pod pritiscima koji dolaze s polja, ali veoma, veoma neosetnim i postepeno uvodećim pritiscima, pa onda kažemo, i sami tako rezonujemo, ovo je moj privatni život, ovo je moj službeni život, ovo je moj društveni život, ovo je moj sportski život, a ovo je moj verski život koji se nikoga ne tiče. I naravno, onda kada imate i zakonodavno disanje jednog određenog društva, države, a to je danas prisutno u većini zemalja sveta, o takozvanoj odvojenosti crkve od države, onda naravno to postaje jedan zaseban deo, jedan odvojeni segment života, taj verski život. Međutim, to nije ništa drugo nego upravo ono što rekoh, živa schizofrenija, jer Hristos je došao da sabere rastočene prirode, kako i pevamo u jednoj od katavasija. Cilj Hristovog dolaska jeste da se uspostavi ta zajednica ljubavi. Sveti Isak Sirin, veliki sveti otac, jedan od onih koji je imao revolucionarnu misao u svome vremenu i koji je rekao da čovjek, čak i da nije zgrešio, naš praotac Adam, da bi Hristos došao, da bi se Bogo ovaplotio. Zašto? Iz ljubavi prema čovjeku. Da bi bio u što bližem dijaloškom odnosu sa svojim stvorenjem, jer nas je Bog stvorio ljubavlju, iz ljubavi, snagom svoje reči, e da bismo bili u neprekidnom dijalogu ljubavi sa njim i jedni sa drugim. I šta mi činimo od tog prelepog, ali i izuzetno odgovornog zadatka? Mi vrlo često, nažalost, zagorčavamo živote jedni drugima, upravo nemajući snage, a ponekad nemajući ni svest o tome da bi naša prevashodna potreba trebalo da bude da težimo celovitosti. I tu celovitost vidjet ćete kroz bogoslužbene tekstove koje ćemo svi zajedno večeras promisliti i izneti ih na jedno drugačije svetlo, zato što možda ne obraćamo dovoljno pažnje tim tekstovima tamo gdje se oni izgovaraju, na svetoj liturgiji, gde to nije samo tekst, već prvenstveno jedna molitva koja bi trebalo da sabira sve nas, i nas, sveštenoslužitelje, i vas koji ste carsko sveštenstvo. Vi niste nešto posebno odvojeno od nas. Svako ima svoje mesto, svoju ulogu i svoju namenu u svetoj liturgiji. Ali svako ima i svoj zadatak. Dakle, ta skizofreničnost savremenog čoveka može da doživi svoje iscelenje jedino i samo u crkvi, pod uslovom, naravno, da čovek veoma ozbiljno shvati poruku svete liturgije, a ona glasi: vkusite i vidite jako blag Gospod. Okusite i vidite kako je dobar Gospod. Kako da okusite, kako da vidite? Pa samim tim što ćemo učestvovati u telu i krvi Gospodnjoj, što ćemo se pričestiti Bogom živim. Ima li delotvornijeg, ima li delatnijeg iskustva o vaskrsenju nego pričestiti se Bogom živim? Zato i prve molitve posle pričešća sveštenika, posle pričešća vernih, koje sveštenik izgovara, i jesu reči one paskalne molitve: vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetom Gospodu Isusu. Ne, čuli smo da je Hristos vaskrsao. Ne, pisalo je na fejsu da je Hristos tamo pre 2000 i malo više godina vaskrsao. Ne, vaskrsenje Hristovo videvši, jer svako od nas je pozvan da bude svedok tog vaskrsenja. Šta mislite da su se kojim slučajem sveti velikomučenik Dimitrije, sveti velikomučenik Georgije, sveti Sava, sveti Mardarije Lješanski, blaženo počivši mitropolitan Filohije, da su se oni ravnali tom filosofijom, rekavši: vera je moja privatna stvar, ja ću da odlazim u crkvu, da upalim sveću, da slavim slavu, kad mi se slavi, ako mi se slavi, i to se nikog drugog ne tiče. Pa ne, upravo zato što to nije bila privatna stvar. Zato mi imamo mučenike, zato imamo ispovednike, zato imamo toliki oblak, kako kaže apostol Pavle, oblak svedoka, mnoštvo svedoka, bezbroj njih, svedoka Hrista raspetog i Hrista vaskrslog, koji, nemojte to nikada smetnuti sa uma, nikada nikome Hrista nisu naturali, kao što ni Hristo sebe ni u svoje vreme, kada je fizički boravio ovde među nama, a ni danas sebe nikome ne nameće, jer je rekao: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. A to je ono što nam je najteže. Kako se odreći sebe? I zato što vera nije bila tek neka privatna stvar, nego je to bila stvar onoga biti ili ne biti. Mi imamo i svetog velikomučenika Georgija i svetog velikomučenika Dimitrija, imamo apostolske učenike i mučenike, imamo tu divnu plejadu svedoka vere od onih ranohrišćanskih dana pa sve do dana današnjeg. Nije bilo ne tek veka i decenije, nije bilo dana u hodu crkve kroz vreme i prostor, a da taj hod, ta dinamika nije bila obeležena mučeništvom. Ako je trebalo da to mučeništvo bude i u krvi, bilo je tako. Ako je trebalo da bude svedočenje rečima, ali pre svega delima, delima milosrđa, delima ljubavi, onda upravo naša starina o tome svedoči, a svedočite i vi, zato što ste plod nečijih molitava. Svi mi kao deca pamtimo možda neke nama drage poklone koje smo primili od naših roditelja. Naravno, dar života koji od Boga dolazi pre svega je ono najlepše i najvrednije. Ali često zaboravljamo onaj dar koji nekako ostaje sakriven od nas. I ja upravo o tome govorim vrlo često mladim bračnim parovima, ili o danu venčanja ili posle venčanja kada se viđam sa njima, a to je: nemojte zaboraviti da je najvredniji dar koji imate od vaših roditelja ono što ne vidite, ali ono što vas drži, a to su suze i molitve vaših roditelja. Niko od vas ne zna koliko je suza isplakala vaša majka ili vaša baka ili vaš otac da biste vi krenuli pravim, ispravnim, dobrim, blagoslovenim, Božijim putem. E, upravo taj dar treba i vi da prinesete Bogu radi svoje dece. Ili, kako je to lepo rekao jedan svetogorski starac, nemoj mnogo govoriti detetu o tvome Bogu, ali mnogo, to jest često, govori Bogu o tvome detetu. Drugim rečima, moli se za tvoje dete, molite se za svoju decu. Evo jednog primjera o tome kako su hrišćanski oci već u onom ranom razdoblju hrišćanstva, onda kada je cvetalo monaštvo u egipatskoj i drugim pustinjama, kako su bili toliko, kako bi se danas reklo, inkluzivni, kako nisu bili schizofreni u podeli života na ovu ili onu sferu. Dva velika i divna svedoka Hristova iz 6. veka, sveti Varsanufije i Jovan, negde ga zovu Ava ili prorok Jovan, koji su bili u manastiru Tavatijske pustinje i koji su u svoje vreme imali najrazgranatiju prepisku sa ljudima bukvalno širom sveta po mnogim pitanjima života, ne samo vere, nego života uopšte. Nikada nisu nikome direktno odgovarali, nego su odgovore na ta bezbrojna pisma koja su primali uvek diktirali igumanu tog manastira, čuvenom Avi Seridu, i to veoma kratko. Monasima, sveštenicima, laicima, odraslima, deci, svima, hrišćanima, nehrišćanima. I sada javio se jedan hrišćanski, danas bismo rekli, biznismen, poslovni čovjek. Nije naš vek izmislio biznismene. Oni su od uvek postojali. Poslovi su trajali uvek i vršili se. I sad jedan čovjek koji je bio poslovan čovjek, veoma ugledan, bogat, ali koji je hteo da bude u isto vreme i hrišćanin i da njegovo hrišćanstvo bude saglasno onim čim se bavi, zapravo ono čime se bavi, da bude u duhu njegovog hrišćanskog veroispovedanja. I on upućuje pismo jednome od ovih staraca i pita sledeće. Kaže, starče, ja sam čovjek koji ima mnoge vinograde u našem kraju. I tako se eto ispostavilo da je moj prvi komšija, što se vinograda tiče, drugi po snazi vinogradar u ovome kraju, Jevrejin. I moj i njegov vinograd se sučeljavaju. I s obzirom da ja važim za čovjeka koji ima najbolje, najkvalitetnije prese za grožđe, svi iz čitave okoline dolaze i iznajmljuju moje prese za grožđe. Pa je to učinio i taj Jevrejin. I sada mene interesuje, zato što je to za mene duhovni problem, da li ja mogu da dozvolim da on mulja njegovo jevrejsko grožđe u mom hrišćanskom delu vinograda i u mojim hrišćanskim presama. A starac mu odgovara ovako, starac Jovan. I kaže Avi Seridu, otpiši ovako. Dragi brate, to je više nego za pohvalu što ti želiš u svemu da budeš hrišćanin. Moj savjet ti je sljedeći. Prvi put kada primetiš da Bog šalje kapljice kiše sa neba, a ti najbrže što možeš potrči sa dna tvoga vinograda tamo do onog dela gde se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog komšije, tog Jevrejina. Pa ako vidiš da Bog šalje kapljice samo na tvoj deo vinograda, a ne na njegov, nemoj ništa da imaš sa njim. Ako vidiš da Bog umiva i njegov vinograd, slobodno pusti da i on mulja grožđe u tvojim presama, jer niti je grožđe, niti su prese ni jevrejske, ni hrišćanske. Ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav? Ako Bog šalje kapljice kiše i na jednog i na drugog, slobodno posluj sa njim. Vidite koliko su oci bili prizemni s jedne strane, koliko su bili praktični. Zašto? Kako kaže mudri otac Georgije Florovski, jedan od naj, zaista, čudesnijih savremenih otaca i zapravo jedan od najvećih tumača velikih otaca iz našeg 20. veka, profesor Georgije Florovski, koji je rekao, veličina otaca je u tome što se oni nisu bavili idejama, nego su se bavili stvarnošću. Nisu se bavili idejama, nego su se bavili stvarnošću. Dakle, sveta liturgija je tu, e da bi bila vrhunac koji vodi uspostavljanju ljudske celosnosti, da se svi ti delovi objedine, a vidjet ćete kako je čitav naš život i kako su sve naše potrebe prosto zagrljene, ne uključene u liturgiju, zagrljene lepotom i istinitošću svete liturgije. Od samoga početka mi se opominjemo da ulazimo u jedan nesvakidašnji prostor, već prvim rečima liturgije, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, to je jedan poseban prostor, blagosloveno carstvo. Carstvo neminovno kao određeni prostor nad kojim jedan ili drugi gospodar caruju. Ta grčka reč carstvo, vasilija, izvorno se nije odnosila na geografske prostore nekog carstva, nego na način vladavine jednog određenog vladara. A ovdje imate jedan jedinstveni i neponovljivi način kako Bog uređuje stvari, na koji način On caruje. Caruje dobrotom, mirom, ljubavlju i pravdom, nikada silom. I na samome početku, ušavši u to blagosloveno carstvo, u taj Božiji način rešavanja svega na ovome svetu, prva naša molitva jeste molitva za mir. U miru Gospodu se pomolimo. Na liturgiji i na svakom drugom bogosluženju. I svaka mala jehtenija, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Zašto? Zato što bez mira u nama nema ni mira oko nas. I to jeste ključni problem savremenog sveta. Ne možete vi očekivati rešavanje političkih nemira od strane onih koji kipte od nemira unutrašnjeg. Pogledajte savremene političare velikog sveta, takozvanog velikog sveta. Sve jedan nemirniji od drugoga, čast izuzecima. I onda, zar može takav čovjek da govori o miru, može li takav čovjek da širi mir, drugim rečima, hrišćanski upitano, može li takav da bude mirotvorac? A svako od nas koji je kršten je pozvan da bude mirotvorac. Dakle, velika jektenija već je čitav jedan životni program, jedan društveni program, ekološki program. Molimo se za mir celoga sveta. Molimo se za ovaj hram i za sve one koji se u njemu sabiraju. Molimo se za episkopa ove eparhije. Molimo se za sveštenstvo, za narod, za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike, sužnje. Molimo se za blago podneblje, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna. I na kraju to potvrđujemo sećajući se presvete, prečiste, preblagoslovene Djeve Marije. I onda šta kažemo? Nju pomenuvši, sami sebe i jedni druge i sav život svoj, nemojmo te reči zaboraviti, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Ne 2 sata nedeljno, ne malo na Božić pa malo na Uskrs, a mnogo više na Badnji dan, pa možda samo na Badnji dan ili Badnje veče i nikad više, ne. I sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Sami sebe i jedni druge. Ima li opipljivijeg i konkretnijeg životnog programa od toga? Ako hoćemo da budemo ozbiljni sami sa sobom i sa Bogom kome u susret idemo, ne svaki put kada krenemo u hram, svaki put kada oči otvorimo, svakoga jutra, mi krećemo u susret Gospodu, odnosno trebalo bi da budemo blagodarni njemu što je on krenuo u susret nama, podarivši nam još jedan novi dan. A koliko danas ljudi ustaje mrzovoljno, zato što mora da ide na posao koji ne voli, za koji se nije pripremao, zato što treba da vidi ljude do kojih mu nije stalo. Sve to može da bude istina i vaši pogledi i osmesi mi svedoče da je to tako. Ali, ne zavisi vrsta posla od toga kakav ću ja da budem. Već to kakav sam ja zavisi kakav će taj posao da bude. Nema posla koji bi bio za nipodaštavanje. Sve zavisi od toga kako čovjek prilazi određenom poslu. Svaki posao, pa čak i onaj za koji mislite da je potpuno beznačajan, je tu da bi nekome koristio. I ukoliko vi učinite da to malo beznačajno, neko je sada tamo prodavac, pa kaže, eto, ja sam samo prodavac. Nisi samo prodavac. Ti možeš nekome da ulepšaš dan. Čime? Što ću mu reći da su cene danas više nego što su juče bile? Ne. Jednim jedinim osmehom sa malo više ljubaznosti. I kada bi se sve veći broj ljudi putem koncentričnih krugova tako ponašao, svako na svom mestu. Lekar koji leči, učitelj koji uči, prodavac koji prodaje, čistač koji čisti i tako dalje, inženjer i arhitekta koji grade i zidar uz njih i onaj programer koji programira, kada bi svi bili svesni da je to dar od Boga, da je to naš životni zadatak, da bismo služili jedni drugima, onda bi naš odnos prema poslu, pa samim tim i prema životu bio drugačiji. Ali šta je iznad svega? To se sadrži u jednoj od molitava antifona gde se kaže molitva tri svete pesme. Ti sam, vladiko, primi tri svetu pesmu iz usta nas grešnik, poseti nas blagošću svojom, oprosti nam svako sagrešenje, voljno i nevoljno, osveti duše naše i tela i daj nam da ti u svetosti služimo u sve dane života svoga. Dakle, naša sveukupnost je zagrljena, osveti duše naše i tela, tela ne manje nego duše. A onda podvlačimo značaj i ulogu i mesto našeg uma u molitvi pred čitanje Svetog Evanđelja, kada kažemo, zapali u srcima našim, čovjekoljubivi vladiko, neprolaznu svetlost tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi. Pazite, otvori oči uma našeg. Ne smemo podcenjivati um, ali ne zadržavati se isključivo na tom kognitivnom, dakle saznajnom nivou, nego upijati u sebe što je više moguće um Hristov, pa da ne bismo mudrovali po zakonima i po logici ovoga sveta. Logika je zakon pravilnog razmišljanja, ali mi kao hrišćani nikada ne smemo da zaboravimo da postoji nešto što je iznad logike, ne protiv logike, iznad logike, to je logos. I mnoge stvari koje se čine nama nelogične, pazite, i Sokrat, i Platon, i Aristotel i ostali koji su utemeljili te puteve kojima se kretala i uspostavila logika kao nauka o razmišljanju, i sve ostale se nauke služe logikom, bez logike ničega ne biva, svi su oni uradili veliku stvar na jednom teoretskom nivou, ali je Hristos uradio najviše. Zašto? Zato što je za nas platio najskuplju cenu. Koju cenu? Cenu krvi svoje. Niko nije bio toliko pragmatičan. Hrišćanstvo nije ideologija. To je puha praksa, opipljivost, pragmatičnost. Najpragmatičnije od svega što postoji. Vkusite i vidite. Dakle, uloga našega uma je nezamenjiva. I onda, približavajući se Hjeruvimskoj pesmi u drugoj molitvi vernih, mi se ovako molimo, opet i mnogo puta tebi pripadamo i tebi se molimo, blagi i čovekoljubivi, da pogledavši na molitvu našu, očistiš duše naše i tela od svake nečistote telesne i duhovne. Malo, malo pa se pominje to jedinstvo duše i tela. Kao da nas crkva opominje, nemojte ići ka putevima koji vode u skizofreniju, nemojte ići u rascepkanost, hajde saberite se, ujedinite se svi, kako? Hristom raspetim i Hristom vaskrslim, time što ćete se pričestiti njime. A u kanonu Evharistije, u centralnom delu svete liturgije, posle pesme Svjat, 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 u zagradi par reči sada o toj pesmi. Vrlo interesantno da to nije tek nebeska pesma koju pevaju anđeli. Ne, to je suština anđeoskog govora. Jer kaže, oko tebe stoje bezbrojni heruvimi, mnoštvo serafima, koji neprestanim slavoslovima jedno drugome govore šta? Anđeli ne govore, ja uvidi onog dole, molim te šta radi. Pogledaj onu kako se obukla, vidi onog tamo. Ne, njihov razgovor se sadrži u slavoslovlju imena Božijeg. Svjat, 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 svet je Gospod Savaot. Puni su nebo i zemlja slave njegove. I mi se podsjećamo da bi to trebalo da bude i predmet naših razgovora. A šta je u stvari predmet naših razgovora? Šta drugi rade? I time propuštamo dragoceno vreme. Jedino vreme koje imamo, to je ovo danas. Juče je prošlo, sutra je neizvesno da li ćemo ga dočekati. I mi tako postajemo ništa drugo. Ja znam da je to malo teška reč, ali volim da je upotrebim, baš zato što je teška. Postajemo nalik hodajućim kontejnerima. Mi smo hodajući kontejneri zato što skupljamo mane i, otvoreno govoreći, đubre drugih ljudi. I to postaje predmet naše svakodnevice. Zato što govorimo o stvarima koje su neproverene, vrlo često tačne, netačne, koje su maliciozne i tako dalje i tako dalje. Pogledajte i napravite analizu većine sadržaja na Facebooku i ostalim takozvanim društvenim mrežama, pa ćete videti da je osnovna potka svega tu, ko, gde, šta, kako, s kim, zašto, koliko. To je onda žalosno stanje. To je žalosno stanje. A čujte sada kako anđeli to govore. Dakle, posle pesme Svjat, 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 gde nam se pred oči stavlja sadržina anđeoskog govora, čuju se ove reči. Ti si tako zavoleo svet tvoj, da si i sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da svako ima život večni. Pazite, da niko ko u njega veruje ne propadne. Hristos je zato došao. Ne kao policajac da kažnjava, već kao milosrdni otac, kao nežni brat. Pa zato je upotrebio lik milostivog Samarijanina, milostivog stranca, čoveka druge vere, druge nacije. Samarijani su se čak i fizionomijama razlikovali od Jevreja. Bili su malo tamnije puti i drugačijih crta lica. Svaki Jevrej je mogao da vidi ko je Samarijanin i obrnuto. I onda imamo nešto najkonkretnije u središnjem delu liturgije, kada sveštenik zapravo ponavlja Hristove reči. Uzmite, jedite, ovo je telo moje. Ne, ovo je uspomena koju mi proslavljamo. Ovo je simbol, ne, ovo je telo moje. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas i za mnoge, u svakom vremenu kada su te reči izgovarane i kada se izgovaraju, to se odnosi na one koji su živeli, koji žive i koji će živjeti. Za vas i za mnoge izliva. Zašto? Za otpuštenje grehova. Ne tek za oproštaj grehova. Oproštaj je jedna kategorija. Za otpuštenje. Otpušteni su. Nema ih više. Naravno, tu sada dolazi na scenu ono o čemu je u 20. veku možda najlepše govorio otac Aleksandar Šmeman. To je to takozvano liturgijsko danas. A liturgijsko danas je prisutno i neodvojivo je od bogoslužbenog života crkve. Zato što se većina liturgijskih tekstova izražava u vremenu sadašnjem. Mi ne kažemo, čuli smo da je Hristos vaskrsao, čuli smo da se Hristos rodio. Ne, on se i dan danas rađa, pa kažemo Hristos se rodi, Hristos voskrese. Danas djeva rađa onoga, danas se dešava to. Danas je ispunjenje Božijeg blagovoljenja, pevali smo evo nedavno, o prazniku Vavedenja. Uvek se sve dešava danas. I sveti Jovan Zlatousti, kako nas opominje Aleksandar Šmeman, to najlepše tumači kada kaže sve ono što je sadržina svetih tajni, to nije tajanstveno zato što je to nama nepoznato. Ne, to je skrivena realnost. Ne manje realnost, ali skrivena. Skrivena od fizičkih čula, ali dostupna duhovnim čulima, a onda se dešava jedno čudo, pa onda crkva kada poziva vkusite i vidite, i kada se mi osnažimo, kada se pričestimo Bogom živim, mi u sebi osjećamo radost koja zaista može da se dodirne, koja može da se vidi. Vi ne možete da poreknete sjaj u nečijim očima, ne možete da kažete da tog raspoloženja nema, a ta radost nije od ovoga sveta. Tu radost ovaj svet niti može da da, niti može da uzme od nas. Kaže sveti Jovan Zlatousti, veruj dakle, da čak i danas ova trpeza na kojoj se vrši ova tajna i nad kojom sveštenik izgovara reči, uzmite i jedite, pijte iz nje svi, da je to ista ona trpeza za kojom je spasitelj odslužio, održao svoju tajnu večeru i ustanovio svetu evharistiju na njoj. A onda, pred samo uznošenje Agneca, od koga ćemo se svi pričestiti, deo onog pripremljenog hleba koji je postao sada telo Hristovo, Agnec kao jagnje, jagnje Božije, koje prinosi sebe za greh sveta, mi kažemo, blagodarimo ti nevidljivi care, koji si svojom neizmernom silom stvorio sve i obilje milosti svoje priveo sve iz nebića u biće. Sam, vladiko, pogledaj sa neba na one koji su svoje glave priklonili tebi, jer ih nisu priklonili telu i krvi, no tebi, strašnome Bogu. A ti, vladiko, svetinje koje su pred nama, razdeli svima nama na dobro, svakome prema njegovoj potrebi. Plovi sa onima koji plove, putuj sa putnicima, isceljuj bolesne, lekaru duša i tela naših. Ni jedna od naših potreba nije zaboravljena, nije zapostavljena, nije omalovažena. Jedan od najboljih tumača liturgije sveti Nikola Kavasila kaže, on, Hristos, ne prestaje da svešteno služi. Mi mu samo saslužujemo. I mi kao sveštenici i vi kao carsko sveštenstvo. Zato mi ne možemo da budemo jedni bez drugih. I vi nikada ne treba da kažete oni, sveštenici. I mi ne smemo da kažemo oni, narod. Jer ne zaboravite, mi se rađamo u narodu. I najkraća formula bi bila, ako ikada pomislite da kažete nešto negativno o vašim sveštenicima, prvo se setite jedne istine koja glasi, kakvi smo mi, takvi su nam i sveštenici. To je najdelotvornija matematika. Kakvi smo mi, takva nam je vlast. Kakvi smo mi, takva nam je prosveta. Kakvi smo mi, takvo nam je zdravstvo. Kakvi smo mi, takva nam je kultura. Naravno da su to sve delovi života koji bi trebalo da nas učine da budemo i bolji, i razumniji, i pozitivniji. Ali svi se mi mesimo od istog testa. I mi koji smo danas prodavači i zemljoradnici i lekari i sveštenici i profesori i inženjeri i programeri i učitelji, svi mi potičemo iz naroda i naši roditelji su imali neka svoja zanimanja, ali naše prvo i osnovno zanimanje jeste malo se više zanimati sobom i odgovoriti sebi na ono ključno pitanje: koji je cilj i koji je smisao moga života. I tu dolazimo do drugog ključnog problema koji jedino liturgija može da reši, a to je problem smisla. Zapravo, nedostatak smisla uvećava količinu anksioznosti, a anksioznost neminovno dovodi do određenih depresivnih stanja. To je jednostavno logična posljedica nelogičnog našeg ponašanja. I to sve može da se objedini jedino i samo liturgijom. I onda na kraju, kada smo se pričestili Bogom živim, tu nije kraj. Uvek se posle svega treba Bogu zahvaliti, Bogu blagodariti. Pa čitamo u jednoj od blagodarstvenih molitava, između ostalog, a napisao ju je Sveti Simeon Metafrast, kaže: spali trnje svih sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti pet prostih čula i svega me prikuj za strah tvoj. Da tako osnaženi, tako isceljeni, barem na momenat, krenemo u ovaj svet posle liturgije, e da bi snagom liturgije prosijavali i dalje, ne da bismo širili rascepkanost u svome životu, nego da bi se potrudili, svako, ponavljam, u meri svoje vere, snage i ljubavi, da liturgiju služimo svakoga dana na svakom mestu, možda čak bez jedne jedine izgovorene reči. Samo. Ta reč zvuči tako jednostavna, tako je teška. Samo življenjem hrišćanskih vrlina. Pa ćete vidjeti da to nije ni malo lako, ali da je to radost neuporediva sa svim ostalim. Jer sve ostalo za čim mi danas žudimo, to nije radost. To su sitna zadovoljstva koja dođu i prođu. To je ono što mi nazivamo srećom, ne znajući šta zapravo sreća znači. Crkva ne govori o sreći, govori o radosti, govori o blaženstvu. Ko je blažen? Mi pominjemo često tu reč i čuje se svake nedelje i na mnogim drugim bogosluženjima, naravno, ne samo na liturgiji. Blaženi su čistoga srca, blaženi su gladni i žedni pravde, blaženi su koji plačuju, tako dalje i tako dalje. Ko je blažen? I onda mi mislimo da je to neka pravoslavna nirvana, da je to neko lebdenje između. Ne. Blažen je onaj, po etimologiji te reči, blažen je onaj koji ne grize sebe iznutra. Drugim rečima, blažen je čovjek mirne i čiste savesti. To je blaženstvo. To je ono za čim idemo. Ne, zadovoljstvo. Pa ovo zadovoljstvo od danas, od večeras, ono će već tokom noći da izvetri, da nestane, i ja sutra ponovo moram da tragam za novim izvorom zadovoljstva. I to jeste ono što je u osnovi mnogih zavisnosti danas. Količina današnjeg fiksa može da me drži tu u nekim mojim, po znacima navoda, oblacima. Samo danas. Sutra moram ponovo, ali i malo više. Ima onih koji se drogiraju poslom, takozvani workoholičari, koji ne znaju šta da rade tokom dana, vikenda. Ne čudi onda veliki broj samoubistava na zapadu, osobito tokom velikih praznika. Ljudi prosto ne mogu da dočekaju da prođu praznici, da ponovo zaroni glavom u sve poslove, u obaveze, zato što onda jednostavno ne misli o onome što je jedino na spasenje. Šta je na spasenje? Pa pronaći odgovor koji izbegavamo. Koji je smisao moga života? A vidite kako je to u anđelskom svetu jednostavno rečeno: svijat, svijat, svijat. I neko bi sada rekao: pa dobro, mi nismo anđeli. A Bog nas je uvećao slavom, toliko velikom, da kaže jedna pesma: ni anđeli, ni gospodstva, ni vlasti, ni načala, ni sile, ni heruvimi, ni serafimi, niko nije doživeo to što smo mi doživeli. Da Bog sina svoga jedinorodnoga daje za nas, da bi nas pozvao nazad na taj banket ljubavi, na gozbu radosti, drugim rečima. Naravno, i druge svete tajne, koje izviru iz svete tajne Evharistije, mi vrlo često bivamo nekako robovi tog broja 7 svetih tajni. Ima mnogo, mnogo, mnogo više svetih tajni od broja 7. Sveti Nikola Kavasila, koga pomenu smo već ovdje, kaže: postoji samo jedna tajna, to je tajna Hrista i tajna crkve. Sve ostale tajne proizilaze iz te jedne tajne. Naravno, u terminologiji drevne crkve mi i vidimo da se govori samo o jednoj jedinoj tajni. Postoje naravno mnoga sveštenodejstva, mnoga činodejstva, i ono što mi danas nazivamo svete tajne jesu svete tajne, ali ne smemo se ograničiti samo na njima. Dakle, tajna Hrista, šta je tajna? Pa opet mnogi onda begaju u neki romantičarski doživljaj pravoslavlja, pa kažu: ja volim pravoslavlje zato što je ono mistično. Uđete tako u hram, lelujava svetlo sveća, tiho pojanje. Pa ste, to sve može da bude i jeste i vredno i korisno i dobro i lepo, ali isključivo na jednom estetskom nivou. Mi ne begamo od misticizma, od tajanstvenosti. Ali šta je zapravo suština pravoslavne mistike? Tajne. Pa to je najbolje razrešio apostol kada je rekao, ko? Apostol ljubavi, sveti Jovan: a ovo je tajna vere. Dve tačke. Bog se javi u telu. Ima li ičeg svetlijeg od toga? Mistika nije tama, nije zatamljenost. To je romantika. Može da bude. Bog se javi u telu. To je tajna vere u koju treba zaista uroniti svim bićem svojim i onda sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Čime počinjemo naš život hrišćanski na ovoj zemlji? Pa svetom tajnom krštenja i miropomazanja. I šta se tada dešava? Dešavaju se mnoge vidljive radnje koje nisu tek samo simboli, nisu uopšte simboli, već vidljivi znaci prisustva nevidljive, ali delotvorne blagodati Božije. Tokom svete tajne krštenja i miropomazanja, sveštenik, znači, 2 puta pomazuje sve delove tela tog deteta ili pak odraslog čovjeka. Pa onda prvi put kada to čini osvećenim uljem, miropomazanje se vrši svetim mirom, to je druga vrsta tečnosti, ali osvećeno ulje kojim se prvi put pomazuje, ajde da kažemo, beba koja se krštava, za svaki deo tela postoji jedna kratka molitva, pa kaže: za zdravlje duše i tela kada osenjuje grudi, za slušanje vere kada pomazuje uši. Ruke tvoje stvoriše me i sazdaše me. I onda možda ključne reči kada pomazuje noge i stopala: i da hodi po stopama zapovesti Hristovih. To kao da vam je dat jedan životni zadatak. Evo ti, i da hodiš po stopama zapovesti Hristovih. I sada vidite koliko crkva zaista uvek pokušava da povrati našu izgubljenu celosnost, da se zatvori taj krug. To je prvo što se dešava nad čovekom, najsvežijim hrišćaninom, da tako kažemo, onim koji se krštava, bez obzira koliko god da mu je godina. To je prvo. Šta je posljednje? posljednja svešteno radnja koja se vrši na opelu, kada se opelo već završi pred sam kraj, to je kada sveštenik pomazuje, odnosno čini znak krsta nad telom pokojnika jednom mešavinom u kojoj su vino i ulje i čini znak krsta. To nije ništa drugo nego potvrda da je ta osoba zaista hodila po stopama zapovesti Hristovih. Da li je to tako? To će svako od nas, dragi moji, morati da odgovori na to pitanje jednoga dana kada se licem k licu budemo sreli sa Bogom živim, koji nas neće grditi, koji će nam postaviti samo jedno jedino pitanje. Šta si učinio sa snagom ljubavi koju sam ti dao? Da je razvijaš, da je umnožavaš i da je širiš oko sebe. Samo to. Sve će biti standardom ljubavi mereno. Jer ako smo to imali, onda naravno da smo i gladnog nahranili, žednog napojili, bolesnog posetili i žalosnog utešili itd. itd. Naravno da smo onda imali strpljenja, da smo imali snage i da trpimo, ukoliko smo imali ljubavi. Ukoliko ne, čućemo one najstrašnije, najpogubnije reči koje čovjek može i da zamisli. A njih čitamo u Evanđelju, kada Hristos kaže, ne poznajem vas. Ima li veće kazne od toga? Ne trebaju nama nikakva mučenja kroz večnost, kako je to često vrlo grafički znalo da se prikaže. Nema te fizičke muke i patnje i tog bola veće od Hristovih reči, ne poznajem vas. Zašto? Zato što ni vi mene niste poznavali u ovome životu. Bog nije matematičar, on se tako ne razračunava. Ali Bog pokazuje da bi svako od nas u ovome životu trebalo da sprovede zakon hrišćanske matematike. Sad se vi čudite pa se pitate da li uopšte postoji zakon hrišćanske matematike. Postoji. A on glasi ovako. Jedan hrišćanin plus jedan hrišćanin, to nisu dva hrišćanina, to je početak besmrtnosti. Jedan hrišćanin plus jedan hrišćanin, to je početak besmrtnosti. I zato je svaki susret sa svakom živom osobom neponovljiva mogućnost i neizreciva šansa da se obnovi mnogo toga. A preko toga mi, nažalost, vrlo često prelazimo i ne znajući šta time propuštamo. Tu se vidi i sa kakvom lakoćom, a zapravo neozbiljnošću, mi doživljavamo reč laik. Pa kaže, postoje sveštenici, postoje laici u crkvi. Laik nije onaj koji se ne razume u nešto. Mi nismo majstori određenih sveštenoradnji. Naravno da smo osposobljeni za ono što predstavlja vidljivu stranu svešteno služenja. Ali laos, to je čin, to je narod Božiji. I upravo tim pomazivanjem uljem od danu krštenja i činom miropomazanja svako postaje deo carskog sveštenstva, svako od vas. Zato svi mi zajedno služimo liturgiju, saslužujemo Hristu zapravo. Ako hoćete, miropomazanje nije ništa drugo nego rukopoloženje u čin. To je čin laika, laosa, pripadnika naroda Božijeg. Naravno, jedan od naših ne tako malih problema danas je što tu rascepkanost kojom započesmo ovo večerašnje zajedničko promišljanje mi prenosimo i na teren crkve. Pa je malo onih među nama koji povezuju dve ključne svete tajne, odnosno tri, svetu tajnu krštenja i miropomazanja koje se obavljaju danas u jednome danu i svetu tajnu evharistije. Ne vidimo nikakvu povezanost, a one su tesno povezane. Zašto? Zato što se mi krštavamo i mi primamo sveto miropomazanje da bismo se pričešćivali Bogom živim. Šta mi činimo umjesto svega toga? Pored ove stvarnosti, svijat, 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 isceli naše duše i tela, vkusite i vidite, to su sve odblesci te stvarnosti, mi begamo u virtuelnu stvarnost. U stvarnost koja, tačno je, jeste ono što nam se danas nameće, ali svako bi trebalo da ima mogućnost tog izbora. Vidite, svi smo mi u vremenu posta koji nas priprema za božićnu radost. Ne veselje, ne sreću, ne zadovoljstvo, radost Božića. Upravo po onim rečima anđela kada su se javili pastirima, zbunjenim pastirima u Vitlejemu, pa kažu, evo javljamo vam veliku radost koja će biti svemu svetu da vam se rodio Hristos spas u gradu Davidovu. To je radost. I umjesto te radosti mi, hajde što, zagorčavamo život jedni drugima. I to tamo gdje bi trebalo da ga ulepšavamo i obogaćujemo, pre svega u krugu svojih porodica. Gdje nastaju najveći i najteži problemi koji se onda posle samo šire dalje od kuće? Pa upravo u porodici. Upravo u porodicu. U nesnalaženju u okvirima porodične dinamike koja bi trebala da nam bude, koja bi trebalo da nam bude, bukvalno tako, atletska staza za vežbanje hrišćanskih vrlina. Od ranog jutra vežbati strpljenje. Od ranog jutra umeti zaustaviti gorku i tešku reč. Nemojmo uvek računati sa tim da će moj muž, moja žena, moje dete, moj otac, moja majka, moj brat, moja sestra imati razumevanja za mene. Naravno, oni imaju razumevanje jer imaju ljubavi. Ali ako neprestano povređujemo one koji su nam najbliži, a koji su tu zato što su povereni mojoj ljubavi, pa šta onda ja činim? Ja sam onda izgubio potpuni smisao, izgubio sam pravac. Kako se kaže pravac drugim rečima danas? Ono što se koristi u mnogim životnim delatnostima i oblastima života, kaže se orijentir, pa kaže orijentacija za ovo, orijentacija za ono, orijentacioni kurs, orijentacioni ono. Šta je u suštini te reči? Strana sveta, orijent. Šta je orijent? Istok. Istok zato što nam dolazi istok sa visine. Evo, pevat ćemo još malo o Božiću. Dakle, vreme je posta i mi se pripremamo. I onda vrlo, vrlo pažljivo, malte ne sa lupom, idemo i gledamo proizvode u supermarketu, da li ovdje ima pola kapi mlijeka, ako ima, ja onda to ne mogu da uzmem jer ja postim. A to, kakve će se misli roditi u mojoj glavi, kakve će reči izlaziti iz mojih usta, ja o tome uopšte ne razmišljam i tu ne da mrsim, nego tu činim ono što je i nezamislivo, ono što ne bi trebalo da bude dopustivo, barem ne u toj meri u kojoj jeste sada tokom vremena posta. E vidite, ja želim da podelim sa vama jednu, ako smem, jednu molbu, jedan vapaj, preklinjujući vapaj. Najozbiljnije vam to govorim, jer vas doživljavam kao svoju duhovnu rodbinu. I ako jedna jedina osoba ovo shvati ozbiljno večeras, onda sve ovo zaista ima svoj smisao. Naime, hajde da se pronađe barem jedna osoba među nama koja će reći, evo ja ću od danas pa do Božića pokušati, barem pokušati, da svedem upotrebu mobilnog telefona na najmanju moguću meru. Odnosno, da mi telefon bude zaista samo i jedino telefon. A ovi, po znacima navoda, pametni telefoni, danas jesu sve samo ne telefoni. Mi najmanje telefoniramo preko njih. Tu nam je sadržan sav život, maltene. I to je ono što je tužno i što je tragično. Ajde neka dignu ruke među nama, oni koji znaju 20 ili 30 telefonskih brojeva na pamet vama najbližih ljudi. Često ne znamo svoj sobstveni broj, kada se neko pita za broj, čak treba da pogledam. Pa naravno, zato što ne zovemo jedni druge, a trebalo bi malo češće da pozivamo jedni druge na dijalog. Na dijalog, pa da vidim šta je to što je bilo loše što sam uradio u toku današnjeg dana. Tim dijalogom, unutarnjim dijalogom bi trebalo da se završava svaki dan. Šta je to što sam propustio da učinim od dobroga, a mogao sam, trebalo je da sam to učinio. Dakle, svesti to na najmanju moguću meru i pokušati da barem tokom vremena posta ja budem gospodar mom mobilnom telefonu, a ne da neprestano on gospodari nadamnom. Sad bi neko pitao, dobro oče, da li ste vi to uspeli? Pokušavam sa mukom, ali evo, moje iskustvo je sledeće. Ja sam barem uradio jednu stvar i to mi, verujte, jako pomaže. Na mom telefonu su uvek, u svako doba, svi zvuci uvek isključeni. I naravno, kada ja to nekome kažem, onda me pitaju, dobro, kako vi čujete telefonske pozive? Ne čujem ih. Ako sam u kolima i vidim svetlosni signal, ako nisam, a telefon je ko zna gde, ili u džepu, ili u tašni, bilo gde, ja onda kada vidim kome je zvao, ja onda uzvratim poziv nazad. Vrlo retko sam u prilici da se odmah javim. Zato što jednostavno svako od nas ima osjećaj da tog ne trena, tog sekunda vi treba da se javite. Gde su oni blagosloveni dani onih starih, teških, bakelitnih slušalica? Pa kad niste raspoloženi, kad nećete nekome da se javite, vi ne dignete telefon. Ili stavite slušalicu pored telefona, pa neka zove koliko hoće. Pa onda kad se malo oraspoložite, vi se onda javite. A danas ako se ne javite dva puta, tri puta, četvrti put, a to je već samo posle 10 minuta, onaj pita, pa gde si, ceo dan te zovem. A prošlo je tek 10 minuta. Kao da je svako prizvan da bude celoga dana, ne celoga dana, nego i cele noći, neprestano na žici. I polako se približavajući kraju, ne mogu a da ne podelim sa vama dva predivna primjera. Jedan nedavni, nema ni 10 dana, a jedan ima tome 12 godina. Ovo od pre 10 dana, a to ne bi imalo toliko smisla, imalo bi, ali ne toliko smisla, kao izreći ovde, baš u Podgorici. Naime, bio sam 7-8, tačnije, dana u Irskoj. Posećujući našu zajednicu, mi imamo samo jednu jedinu parohiju za celu zemlju Irsku, gde u čitavo Irskoj ima 1700 naših vernika. Srba iz svih krajeva bivše zajedničke države, uglavnom su to Dalmacija, Lika, Banija, delimično Crna Gora, nešto manje iz Srbije, jedan sveštenik, 8 bogoslužbenih mesta, crkva je praktično u gepeku automobila tog divnog sveštenika Prote Mladena. I u univerzitetskoj katedrali čuvenog univerziteta Trinity College, iako se zove college, to je zapravo univerzitet, a Trinity je, jer predstavlja takozvano akademsko svetotrojstvo, Cambridge, Oxford i Dublinski Trinity College, koji je univerzitet, jedan od najprestižnijih u svetu, i u univerzitetskoj kapeli, koja je možda duplo veća od ovog prostora, naravno izuzetno visokih svodova, na južnoj strani, tamo otprilike negde na sredini, se nalazi jedna mesingana ploča gde je jedno zlatno postolje i na njoj jedno izobraženo crveno srce. A iza tog crvenog srca se krije stvarno fizičko srce jednog čoveka, a taj čovek se zvao Marko Zekov Popović. Srbin iz Crne Gore koji se borio za ideale irskog naroda u 19. i na početku 20. veka. Koji je toliko voleo Irce, a Irci zavoleše njega, koji je bio nadahnut njegoševskim idealima, i on je i ostavio oporuku da ako život izgubi tamo, da bude sahranjen među svojom novom braćom Ircima. Telo mu počiva na jednom mestu, a Irci su rekli ne, njegovo srce mora da bude tamo gde su naše svakodnevne molitve, u toj najznačajnijoj crkvi u Dublinu. A vidite, to itekako ima jedan liturgijski prizvuk. Znači, čovek koji je žrtvovao sebe, koji je svoju ljubav iskristalisao na takav jedan način, a od ove ljubavi nema veće da neko život svoj položi za bližnje svoje. A on je to učinio za dalje koji su mu postali ne tek bližnji, nego najbliži. I za sam kraj, nešto što sam, ne verujem da sam ovde to pominjao, ali ako jesam, neka mi bude oprošteno, ali nešto što mi zaista uvek predstavlja podsjetnik, meni samome pre svega, kakva bi trebalo da bude priroda prave naše molitve. Jer Evharistija u suštini jeste sabranje, ali kakvo? Molitveno sabranje. Bilo je to pre 12 godina kada sam učestvovao na takozvanom Roždestvenskom festivalu u Moskvi na poziv mitropolita Ilariona Alfejeva, tadanjeg mitropolita Volokolamskog i jednog čuvenog moskovskog violiniste koji je bio kodirektor tog festivala, zaista međunarodnog renomea, i bio sam sa jednim horom iz Novog Sada. Oni su predstavljali horsku tradiciju srpske duhovne muzike, a ja sam predstavljao, pozvan sam da predstavljam pojačku tradiciju naše svete crkve. I imali smo samo jedan nastup na jednom koncertu, naše učešće na tom festivalu. Bili smo 5 dana, zajedno služili sa vladikom Antonijem u našem podvorju u Moskvi. Jednu liturgiju smo imali u nedeljni dan sa mitropolitom Ilarionom, sa čuvenim moskovskim horom tog hrama Sjeskrbjaših radost, radost svih oni koji su tužni. I onda je bilo predviđeno da posle ručka sa mitropolitom, tu u crkvenim prostorijama blizu hrama, da odemo u čuvenu Tetrjakovku, to je Tetrjakovska galerija, jedna od najznamenitijih galerija slika u svetu i svakako najpoznatiji ruski muzej, Tetrjakovka. I ja sam bio već ko zna koliko puta u toj galeriji i dogovorili smo se da će članovi hora koji su imali vodiča ići redom od sobe do sobe, a ja sam onako probrano išao da vidim ponovo ona platna koja volim, posebno ono monumentalno platno Ivanova. Imate ruskog slikara Ivanova sa tim naglaskom, a imate i Ivanova, ono čuveno javljanje Hristu. Monumentalno. To je veliko kao, pa otprilike kao ova scena kada bi se ispravila. Malo viša. Hristos koji se javlja, javljanje narodu, Jovan Preteča koji ukazuje na njega. Monumentalna scena. I ideći tako iz jedne u drugu prostoriju, znajući već gde se šta nalazi, osetim odjednom kako me neko povukao za mantiju. Nisam ni imao vremena da odem do hotela da se presvuče, kako sam bio na liturgiji i posle na ručku, tako sam otišao i u galeriju. Prvo sam mislio da sam slučajno sam zapeo cipelom za mantiju, pa da me to zakačilo. A onda sam u sledećoj prostoriji zaista osetio da me neko vuče. Pa sam onda rekao samome sebi, sad ću malo više gledati na ovu stranu. I onda sam primetio jednog devojčurka, nisam tačno mogao da ocenim koliko ima godina, devojčica koja je prišla, povukla me za mantiju i pobegla. I tako nekoliko puta. I onda sam ja skovao plan, sad ću pažljivije gledati, pa kada dođe sljedeći put, ja ću onda da je uhvatim. I tako je i bilo. I ja sam je onda uhvatio sa obe ruke i rekao, neću te sada pustiti dok mi ne kažeš kako se zoveš i koliko imaš godina. I onda je on onim divnim njenim plavim okicama pogledala u mene, zatreptala, nije se uplašila i rekla, menja zovut Nataša i mnje budjet 6 ljeć. Znači još nije imala 6 godina. I sad posle tih reči, ona sad preuzima inicijativu. I ona pita mene, a znaš li ti zašto sam ja ovde? Pa reko, pretpostavljam kao i svi mi ostali, da bi se divili ovim prelepim slikama. Kaže, da, ali ne samo zbog toga. Znaš, kaže ona, ja sam danas prvi put ovde. I mene je dovela moja baka. I ja vidim baku, a mislim, baka je možda mlađa od mene, koja je stajala tamo po strani i meni davala znak kao slobodno, samo vi razgovarajte s njom, tu sam ja. Znaš, dovela me je moja baka da vidim portret jedne devojke za koju je stalno govorila Nataša, kada budeš dovoljno zrela, pa ste dovoljno zrela, njoj je 6 godina, odvešću te u Tjetrjakovku da vidiš portret jedne devojke, malo starije od tebe, ne mnogo, 16 godina, da vidiš šta znači kako iz čoveka izbija unutrašnja lepota, kako se na licu vidi nečija lepota duše. Ja sve ne mogu da gledam i da shvatim da mi to zaista govori dete od 6 godina i kaže, ja sam zato danas došla ovde, onako sva ponosna, zato što je ona dosegla određeni nivo zrelosti, da ona može da shvati pre svega šta je lepota duše koja se pokazuje na licu. I tu je bilo još par reči, lepo smo se pozdravili, doviđenja, doviđenja. I ponovo se mi pronađo smo dole u suterenu, a u suterenu su fragmenti čuvenih ruskih fresaka i tamo se čuva najdragocenija ikona pravoslavlja, a to je Sveta Trojica Andreja Rubljova. I sad odmah sam prepoznao znak raspoznavanja, to mora da je Nataša, čime je opet neko povukao i sad naravno mi smo sad već druzija i ona meni ovako sad skrstila ruke i gledamo takvu neku fresku i ona i ja, kaže, šta misliš, da li ljudi danas mogu da se mole pred ovim ikonama i pred ovim freskama? Pa rekao, znaš šta Nataša, s obzirom da su sve ove ikone i freske vekovima pre nego što su se našle ovde bile u crkvama i da su se generacije tvojih predaka, ne manje i mojih, molili pred tim ikonama i tim freskama, ne vidim zašto ne bi i mi danas to mogli da činimo upravo to isto. Jer na kraju krajeva znam, i iz sopstvenog iskustva znam iz vremena i 70. godina, 80. godina, kada sam često bivao tada u Sovjetskom savezu, da sam video ljude u molitvenom stavu, u muzejima. Mali broj crkava je tada bio dostupan onom zaista mnoštvu naroda koji je želeo da se moli. Pa da li iz straha, da li iz nezameranja, ali nekako je lakše bilo otići u muzej, u galeriju, jer tamo to niko nije video. To je moglo da bude bez reči. I tada Nataša odjednom meni kaže, e, ajde da se molimo. I sad pazite čoveka koji je već tada bio uveliko sed pre 12 godina, rano sam osedeo, ali ja kažem, to je od prah šećera kojim su me posipali u Čikagu. I sad ja, što kaže Sveti Vladika Nikolaj, mnogoletan, ali nikada dovoljno punoletan, ja sad pokušavam da zauzmem neku pozu i ajde, sad ćemo mi da se molimo. I u tom momentu kada je Nataša videla moje skrštene ruke, ovako ona me udarila po rukama, ne tako! Ležerno, opušteno. Niko da ne vidi, niko da ne zna, srce da ti se moli i samo Bog da vidi. Ja sam, verujte, momentalno stavio ruku kroz džep mantije, pa kroz džep pantalona i uštinuo se za butinu, da vidim je li to anđeo predamnom ili je to zaista Nataša od 6 godina koja mi govori te reči, Nikomi tako pitko, tako lepo i tako istinito nije približio samu suštinu onoga što bi molitva trebalo da bude. Da niko ne vidi, a Bog da vidi i Bog da čuje. Naravno, ne smemo zapostaviti formu. Jer pazite, imam na umu one divne Dučićeve reči kada je rekao: forma je posljednji oblik sadržaja. Ničeg ne biva bez forme, ali ukoliko se sve težište stavi samo na formu, na ono što se vidi, na ono što je spoljašnje, onda gde je tu smisao? I zaista, Nataša je mene mnogo, mnogo čemu naučila. To je bilo pre 12 godina, ona danas ima 18 godina. Mogu samo da zamislim u kom pravcu je krenula i kako se razvija dalje. I verujte, nema jedne jedine liturgije, a da ona nije u mojim molitvama, da ne izvadim česticu i za nju, zato što je smatram velikom, važnom i vrednom učiteljicom i malo mlađom, a zapravo mnogo starijom sestrom u Hristu. Hvala vam na ovom divnom daru, daru vaše ljubavi, vaše pažnje i vašeg strpljenja.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora doktora Miloša Vesina "Uticaj bogosluženja na čovjekovo tijelo, dušu i duh". Predavanje je održao 10. decembra 2023. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovim smo došli i do kraja još jedne katedre. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja. Ostajte nam s Bogom.